Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsi layihəsinə öz xeyir duasını verdi. Naxçıvanlı müxalifətçini Moskvaya deportasiya eləyiblər.
Yarım saat ərzində məni Moskvaya olsam başqa təyərə ilə Moskvaya deportasiya elədilər. Yəndən Moskvaya düşdükdə nə giriş möhürü verdilər, nə çıxış möhürü, elə yoldan qaytardılar.
Putin nədən qorxur?
Mədəniyyətdən dinə kimi, siyasətdən iqtisadiyyata kimi hər şeyin dövlət nəzarətinə götürülməsinə böyük narazılıq var. Bu, hər an üzə çıxa bilər. Necə ki, 2005-ci ildə üzə çıxdı. O vaxt onlarla şəhərdə küçələrə 500 min adam axışdı.
Və Qarabağ müharibəsi 2012-ci ildə yenidən başlaya bilər, bunu nüfuzlu ekonomi jurnalı yazır. Bugün Avropa Birliyi Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsi layihəsinə öz xeyir duasını verdi. Əgər layihə reallaşsa, Azərbaycan Avropanın enerji təchizatında mühüm halqaya çevrilə bilər. Daha ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Bugün Avropa Birliyinin rəsmiləri bu nəticəyə gəldilər ki, Transxəzər kəməri iqtisadi cəhətdən sərfəldir. Həmin kəmər Orta Asiya qazını Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, buradan Gürcüstana, Türkiyəyə və oradan da Avropa Birliyinə daşımalıdır. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Türkmənistan nümayəndələri ilə görüşdə elan edib ki, Transxəzər kəmərinin iqtisadi araşdırması başa çatıb. Avropa Komissiyasının mətbuat katibi Ferran Taradellas radiomuza deyib ki, 700 səhifəlik araşdırmanın nəticəsi müsbətdir.
The feedback that we have received so far from the experts that have done the feasibility study
Ekspertlərdən və mümkün sərmayədarlardan aldığımız ümumi rəy belədir ki, Xəzərin dibi ilə bu qaz dəhlizi çox pozitiv fikirdir. Taradellas onda deyib ki, araşdırma layihə ilə bağlı digər məsələlər də araşdırıb. Bunun ekologiyaya təsiri, alternativ kəmərlərə rəqabət qabiliyyəti və s. Araşdırma yalnız bir məsələyə toxunmayıb ki, bu da Xəzərin statusudur. Çünki Rusiya deyir ki, Xəzərin statusu müəyyən olunmayınca Xəzərdə belə layihələr həyata keçirmək olmaz. Bununla belə Avropa Birliyi artıq bu kəmər layihəsini necə maliyyələşdirməyi düşünür. Yeni kəmər işə düşəndə Bakı-Ərzurum qaz kəmərinə birləşməlidir. Avropa Birliyinin ehtimalına görə Xəzər regionu 13 ildən sonra Avropanın qazı ehtiyacının 15%-ni ödəyə biləcək.
Elxan Nəsiblinin məlumatı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Naxçıvanla bağlı daha bir qəribə xəbər. Naxçıvanlı müxalifətçini Moskvaya deportasiya eləyiblər. Bir müddət qabaq Naxçıvanda ayrı bir müxalifətçini, 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu dəlixanaya salmışlar. Sonra da Bakıdakı ruhi dispanserə göndərmişlər. Ələsgər İsmailov bunu siyasi təzyiq adlandırmışdı, Naxçıvan rəhbərliyini ittiham eləmişdi. Moskvaya deportasiya olunan Naxçıvanlı müxalifətçi Asəf Quliyev də başına gələnləri təsadüf saymır. Onu niyə bir gün içində təyyarəyə mindirib Moskvaya göndəriblər, bunun səbəbini Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova araşdırmağa çağırıb.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Asəf Quliyev Türkiyədən Moskvaya deportasiya edilib. Onun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 3 gün əvvəl Türkiyə havalimanından Moskvaya uçub. Bir gün sonra isə Moskvadan geri dönərkən Türkiyənin havalimanında sərhədçilər onu saxlayıblar və bildiriblər ki, o Türkiyəyə girə bilməz. Bir neçə dəqiqəlik məşvərətdən sonra onu yenidən Moskvaya geri göndəriblər. Hətta pasport və sənədlərini də ona qaytarmayıblar. Həmin sənədlər Moskvaya uçan təyyarənin ekipaj üzvlərinə verilib. Cənab Quliyev deyir ki, hansı səbəbdən deportasiya olunduğunu belə bilmir. Dəfələrlə öyrənməyə cəhd etsə də, ona sadəcə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğu ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə edilib. Sonradan Moskvanın Demidova havalimanında aydın olub ki, onun pasportunda heç bir problem yoxdur. Pasportda və ya hər hansı bir sənəddə də deportasiya haqqında heç qeyd də aparılmayıbdır. Məammalı geri dönüşdən sonra sərbəst buraxılan partiya funksioneri Moskvadan Naxçıvana uçan təyyarə ilə Muxtar Respublikaya geri dönmək məcburiyyətindədir. içərisində qalıb. Naxçıvan hava limanında da onu bir saata yaxın heç bir səbəb göstərmədən saxlayıblar.
Türkiyə hava limanında saxladılar. Pasportuma baxan kimi dedilər ki, sən bizlə gedəcəksən. Orada mənə söylədilər ki, sən Türkiyəyə girməyə qadağan ol. Qadın nədən dedilər, bir söz deyə bilmərik. Konsulluğunuz bilir ki, öz konsulluğunuzu mənə aydınlaşdırın. Özünüz bilərsiniz, biz bilmirik. Yox, bizə tapşırıblar, biz səni bugün Türkiyədən deportasiya eləməliyik. Yarım saat ərzində məni Moskvaya uçsam başqa təyyarə ilə Moskvaya deportasiya elədilər. Mən Moskvaya düşdükdə nə giriş möhürü vurdular, nə çıxış möhürü, elə yoldan qaytardılar.
Asəf Quliyev. Bütün baş verənlərə aydınlıq gətirmək üçün Asəf Quliyev noyabrın 29-da Naxçıvandan Türkiyəyə gedib və heç bir problemlə sərhəddə üzləşməyib. Normal qaydada sərhəddi keçib. Onun sözlərinə görə deportasiya olunsaydı, iki dövlət, yəni Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, o həm yüksək məbləğdə cərimələnərdi, həm də 5 il müddətinə Türkiyə Respublikasına gedişinə qadağa qoyulardı. Amma bunların heç biri baş vermədi. Asəf Quliyev deyir ki, belə təhlükəli oyunların oynanılması Azərbaycanda seçki öncəsi hazırlanan ssenaridir. Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə müavini Həsən Kərimov da belə düşünür.
2008-ci seçki öncəsi belə addımların atılması mütəmadi xarakter təşkilatı. Təkcə bu Asəf Quliyevə qarşı yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin digər funksionerlərə qarşı belə bir addım atılması gözlənilərdi.
Həsən Kərimov Türkiyədə belə hadisənin baş verməsini isə hansısa qrupların və ya fərdlərin bir-birləri ilə işbirliyi ola biləcəyi ehtimalını da vurguladı.
Bilirsiniz, bu görünür ki, Naxçıvan hakimiyyət orqanlarının Türkiyə ilə kifayət qədər sıcaq əlaqələri var və bu, hər hansı dövlət səviyyəsində yox, müəyyən qruplar arasında razılaşılmış bir məsələdir. Mən bunu istisna eləmirəm ki, Naxçıvan hakimiyyəti Türkiyənin ayrı-ayrı qüvvələrindən müəyyən məsələləri öz aralarında həll edilmək imkanları var və burada küllü miqdarda yəni ki, söhbət maliyyə yardımından gedir, məsələn, bir-birinə olan yəni kommersiya strukturlarının əlaqələrindən gedir və bunu istisna eləmirəm ki, bu dövlət səviyyəsində yox, ayrı-ayrı qruplar səviyyəsində həll olunubdur.
Hazırda Türkiyədə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Asəf Quliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə başına gətirilənlər barədə hər iki dövlətin Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliklərinə eləcə də Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və İstanbuldakı baş konsulluğuna da müraciət edəcək.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovan reportajı. Bakıda isə həm rəsmilər, həm də hüquq müdafiəçiləri müxalifətçi Faina Kunqurovanın nədən öldüyünü araşdırırlar. İndiyəcən versiyalardan biri o idi ki, Kunqurova tutulmasına etiraz olaraq aclıq eləyib və tibbi yardımdan imtina eləyib. Amma bugün yeni versiya ortaya çıxıb. Ətraflı Aygün Muradxanlı danışacaq.
Noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşorda yerləşən müalicə müəssisəsində vəfat edən müxalifətçi Faina Kunqurovanın ölümü ilə bağlı bir-birini inkar edən informasiyalar yayılmaqdadır. İnsan haqlarının müdafiəçisi Elçin Behbudov deyir ki, Ədliyyə Nazirliyi müalicə müəssisəsinin baş həkimi tip xidməti polkovnik leytinandı Rəşad Dəmirov ona Kunqurovanın ölümü haqda məhkəmə tibb ekspertizasının rəyini təqdim edib.
Məhkəmə tibb ekspertizasının da rəyi var ki, kəskin ürək damar çatışmamazlığından vəfat etmiş.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hələlik Nizami Rayon Prokurorluğunda aparılan məhkəmə tibb ekspertizasının nəticələri bəlli deyil.
Məndə olan məlumata görə dünənə kimi ekspertin rəyi hələ yox idi.
Ekspert rəyinin bu qədər gecikməsinin səbəbləri isə Mehman Sadıqova aydın deyil. Kunqurovanın tutularkən saxlandığı Şüvalan İstintaq Təcrizxanasında və Böyükşorda yerləşən müalicə müəssisəsində Kunqurova ilə eyni kamerada saxlanılan şəxslərlə söhbətindən sonra Elçin Behbudov onun ölümü ilə bağlı rəsmi versiyaya şübhə etdiyini bildirir.
İdmançı qadın idi, karate ilə məşğul idi, narkotikdən istifadəsinə mənlə nə oldu elə? Kim tutulur, hamısı narkoman olur. Tutulmasaydı o düz ölməzdi.
Kunqurovanın bədəncə sağlam olduğunu, onu 5 ilə yaxındır tanıdığını bildirən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, insan haqlarının müdafiəçisi Leyla Yunus da təsdiq edir. Tutulmazdan bir neçə gün öncə isə Kunqurova Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələrək Leyla Yunusa xarici ölkələrdən birinə mühacirət etmək fikrində olduğunu bildirib.
Mən burada yaşaya bilmirəm, imkanım yoxdur yaşamaq və istəyirəm ölkədən gedən sığınacaq axtaram.
Leyla Yunus Qafurovanın ölümü ilə bağlı bütün məsuliyyətin heç bir əsas olmadan onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçən hakimin, Şüvəlan İstintaq Təcrizxanasının və Böyüşör Malıcı Məhsəsinin rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirir. İnsan haqlarının müdafiəçisi deyir ki, indi bu şəxslər Qunqurovanın ölümü ilə bağlı ziddiyyətli informasiyalar yaymaqla faktiki baş verənləri gizli saxlamaq istəyirlər.
Bu cinayətkarlar hansı ki qətlə gətiriblər Qunqurovanı və uşağı yetim qoyublar, İndi istəyirlər ki, onların cinayəti açılmasın, məhkəmənin qarşısında cavab verməsinlər.
Leyla Yunus Nizami rayon prokurorluğunun ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparması haqda rəsmi xəbərlərə də şübhə ilə yanaşdığını deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, araşdırmanın kimin icraatında olduğunu öyrənə bilməyiblər. Bununla yanaşı, insan haqları müdafiəçiləri Qunqurovanın ölümünün əsl səbəblərinin aşkara çıxarılması üçün onun meyitinin ekskumasiya edilməsi ilə bağlı məhkəmə qarşısında iddia qaldırmağa hazırlaşırlar. Faina Qunqurova oktyabrda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə saxlanıb. O, noyabrın 18-də həbsdə dünyasını dəyişsə də, ölüm xəbəri bir həftədən sonra açıqlanıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qarabağ müharibəsi 2012-ci ildə yenidən başlaya bilər. Bunu nüfuzlu ekonomi jurnalı yazır. Bu haqda elandan sonra.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ekonomi jurnalı yazır ki, Qarabağ münaqişəsi yenidən alovlana bilər. Konkret vaxtında göstərir 2012-ci ildən sonra. Ekonomist yazır ki, sülh danışıqları hələ ki bir nəticə vermir, gələn isə hər hansı razılaşmanın əldə olunmasına ümid azdır, çünki hər iki ölkədə seçki ilidir. Belə bir vaxtda heç kim xalqa güzəştlərə getdiyini bəyan eləməz. İndi hər iki tərəf müharibə xərclərini artırır. Azərbaycan neftə ildə 20 milyard dollar qazanır və Prezident İlham Əliyev söz vermişdi ki, hərbi büdcə 1 milyarddan artıq olacaq və ümumilikdə Ermənistanın büdcəsini keçəcək. Əliyev bəyan edib ki, onlar istənilən an torpaqlarını azad eləməyə hazır olmalıdırlar. Ekonomist yazır ki, bəlkə də tezliklə münaqişənin alovlanmasını gözləmək olmaz, amma nüfuzlu analitik mərkəzlərdən biri Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Böhran Qrupu özünün müharibə riskləri adlı son hesabatında qeyd edir ki, təhlükəli vəziyyət 2012-ci ildə yarana bilər. Həmin vaxt Azərbaycanın neftdən əldə etdiyi gəlirlər zirvə nöqtəsinə çatmış olacaq və Əliyev hakimiyyəti hiss eləyəcək ki, Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki üstünlüyü özünün ən yüksək həddinə çatıb. Jurnal yazır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri cəbhə xəttinə elə də uzaq keçmir və hətta kiçik qarşı duruma nəzarətdən çıxıb böyüyə bilər. Ekonomi jurnalı məqalənin axırında ad çəkmədən münaqişə ilə məşğul olan bir rəsminin fikirlərini dərc edir. Həmin rəsmi məşhur rus dramaturqu Anton Çexovun bir fikrini stat gətirir. Əgər birinci pərdədə divardan silah asılıbsa, piyesin sonunda onun mütləq açılması gözlənləndi. Bu, Azərbaycanda müharibənin alovlanma təhlükəsi haqqında söhbət idi, amma belə ehtimallar da səslənir ki, dünyanın böyük nüvə dövlətləri arasında soyuq müharibə yenidən başlana bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxt var idi, işıqla bağlı bütün problemlər barmekin ayağına yazılırdı. Bəs indi işıqlar niyə sönür? Hökumət elektrik paylama işini xarici şirkətlərdən aldı ki, onlar kifayət qədər investisiya yatırmırlar, işləri gücləri ancaq ciblərini doldurmaqdır. İndi elektrik şəbəkəsinə Sovet dövründə olduğu kimi hökumətin öz idarələri baxır. Büdcədən də onlara böyük pullar ayrılır. Hətta bu il işıq pulu da 3 dəfə qaldırılıb ki, heç kəs israfçılıq eləməsin. Bütün bunlardan sonra işığın verilməsində yenə də fasilələr niyə yaranır? Bunu Kəbiran Dilavərli araşdırıb.
Azərbaycanın heç bir ərazisində işıq problemi yoxdur. Bunu Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Marlin Əskərov deyir. Azər Enerji rəsmisi deyir ki, indi ölkədə enerjinin istehsal gücü o səviyyədədir ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi enerji qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Bütün respublikanı 100% sutka ərzində, yəni 24 saat ərzində elektrik enerjisi təmin edə bilərik və imkanımız da var buna.
Abbas Məmmədov isə Bakı ətrafındakı Buzovna qəsəbəsində yaşayır. Deyir ki, havalar soyuyandan ağ neft ehtiyatına başlayır. Elə İndidən evinin işığı tez-tez sönür. Qışsa qarşıdadır.
İşıq fərli deyil bir daha. Barmək sıxandan sonra işıq da vermirlər. Kesirlər vaxtı-vaxtı. Hələ hər gün 2 saat, 3 saat işıqımız olmur. Barmək olanda var idi. Gecə gündüz işıq var idi. İşıq pulu da ödəyirdi. Bunlar çıxandan sonra işıqımız da yox.
Bəs görəsən niyə Azərbaycanın bütün bölgələrini elektrik enerjisi ilə təmin etmək gücündə olan Azərenerji Abbas kişinin bu zonadakı evini işıqla təmin eləyə bilmir? Marlen Əskərov deyir ki, bunun səbəbi puldadır.
Yerlərdə onların da başında məqsəd qoyulub ki, 100% sənə enerji verirsə, 100% da pulu yığıb verməlisən. Əgər pulun verə bilmirlərsə, onlarda əlbəttə açılmalar da olacaq. Olacaq, onsuz ola bilməz ki, pulsuz kiməsə enerji versin. Kiminsə həyətinə gedib 1 kilo alma götürsən, ya 2 dənə nar götürsən, pulsuz kim verər? Amma niyə görə enerjini biz pulsuz verməliyik? Ona görə də enerjini alan pulun ödəməlidir. Pula görə fasilələr olur.
Ancaq bu da var ki, işığın pulunu ödəyən də elektrikin gün ərzində verilməsində fasilələrlə qarşılaşır. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinləri belə deyirlər.
Ərzən söndürürlər də işığı. Vəziyyət çox çətindir. Vay ödəmişim 44 Azərbaycan 20 manat.
Nə yazır onu da veririk də. Olur da 20 manat ödəyən vaxtımız olur. 18 manat ödəyən vaxtımız olur. Belə olur da.
Yox, heç 18-dən 2 dəfə, 3 dəfə söndürür də.
Biz də yaşamalıdır. İşıqlar tez-tez kəsilir.
İşıqlar sönür. Elə vaxt olur. Axşam 8-də söndürür, 9-da tamamlayır. Kürəyən vaxtı işıq sönür.
Qışda çox çətindir. Çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Eyüb Hüseynov deyir ki, ödənən işıq pulları ilə bağlı indi şikayətlər çoxalıb.
Yəni burada ciddi problemlər var. Digər proqramlarına müdaxilə, əhaliyə yersiz borc yazılması var. Şikayət tevdən artan xətlə gedir.
Eyüb Hüseynov onda deyir ki, pulu ödədiyi halda işığı kəsilən adamlar məhkəmələrə üst tutmağı da planlaşdırırlar. Bu ilin yanvarında kommunal xidmət haqlarının qiyməti artanda elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə artıb. İndi əhali üçün 1 kilovat enerjinin qiyməti 6 qəpikdir. Azərenerjidən deyirlər ki, yaxın vaxtlarda qiymətlərin nə ucuzlaşması, nə də bahalaşması gözlənilmir.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst verilişi davam edir. Dekabrın ikisində Rusiyadakı parlament seçkilərində nə baş verəcək bu aydındır. Gözlənilir ki, Prezident Putinin tərəfdarları Vahid Rusiya Partiyası qalib gələcək. Elə indi də Dumada çoxluq Putinin partiyasındadır. İstədiklər qanunu keçirə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər güman edirlər ki, bu hakim partiyaya azlıq eləyir. Onlar parlamentdə daha çox yer qazanmaq istəyirlər. Məqsəd nədir bu haqda Elxan Nəsiblinin söhbətində?
Bir tərəfdən Rusiyada hər şey Kremlin planı üzrə gedir. O, biri tərəfdən müxalifətin ən əhəmiyyətsiz nümayişləri belə zorakılıqla dağıdılır. Lazım olmayan yerdə güc işlədilir. Nümayişə çıxanların hamısı lentə alınır, şəkil çəkilir. Müxalif fikrə dözməməyin bir səbəbi hakimiyyətin faktiki olaraq güc qurumu nümayəndələrindən təşkil edir. Mərkəzi və yerli hakimiyyətdə olan hər 7 adamdan 6-sı güc strukturundan bağlıdır. Onların davranışı da müvafiq mentalitetdən gəlir. Ancaq keçmiş baş nazir Kasyanov deyir ki, zorakılığın səbəbi başqadır. Hakimiyyət əsəbidir, narahatdır. Xarici müşahidəçilər isə deyirlər ki, hakimiyyətin bütün siyasi prosesləri total nəzarətə götürməyə artıq paranoyadır. Yəni qorxudan xəbər verir. Doğrudan mı Kreml nədənsə qorxa bilər? Əvvəla Kreml özü qorxudur ki, hakimiyyətə başqaları gəlsə sabitlik pozulacaq. Xarici və daxili düşmənlərlə qorxutma xaricdə komik görünə bilər, ancaq Rusiyanın siyasi mədəniyyətində bu işləyən amildir. Çünki sovet nostalgiyası ilə yaşayanlar var, millətçilər var. Seçkiləri qorxudan hakimiyyət nədən qorxur? Xarici ekspertlərin fikrincə seçkilər Putinin yaratdığı şaquli güc sisteminə ilk sınaq olmalıdır. Mədəniyyətdən dinə kimi, siyasətdən iqtisadiyyata kimi hər şeyin dövlət nəzarətinə götürülməsinə böyük narazılıq var. Bu, hər an üzə çıxa bilər. Necə ki, 2005-ci ildə üzə çıxdı. O vaxt onlarla şəhərdə küçələrə 500 min adam axışdı. Hətta Rusiyada rəngli inqilabdan danışmağa başladılar. Kreml öz müttəfiqlərindən də arxain deyil. Məsələn, Kremlə loyal olan Rodina fraksiyasının deputatları Dumanın içində aclıq elədilər. Hətta Rusiya Patriarxı 2-ci Aleksi də Kremlin islahatlarından öz narazılığını bildirib. Xarici müşahidəçilərin bir fikri də maraqlıdır. Onlar istisna eləmirlər ki, Kreml ondan da qorxur ki, Vahid Rusiya lazımi qədər səs ala bilməsin. Çünki bu seçkilərdə məqsəd Putinin başçılıq elədiyi Vahid Rusiyaya o qədər yer qazandırmaqdır ki, sonradan sərbəst şəkildə konstitusiyaya dəyişiklik eləyə bilsin. Putinin hakimiyyətdə qalmasını təmin eləyə bilsin. Heritage Fondunun Moskva bürosunun direktoru Yevgeni Volk deyir.
Требования к местным губернаторам, сколько где должны проголосовать за единую Россию.
Sir deyir ki, Kreml qubernatorlara plan qoyub ki, Vahid Rusiyanın xeyrinə nə qədər səs toplasınlar. Gələcəkləri Kremldən asılı olan bu qubernatorlar da əllərindən gələni eləyəcəklər ki, bu səsləri yıxsınlar. Rusiyada seçki ərəfəsində baş verənləri başa düşmək üçün bircə faktı da qeyd edəyək. Moskvadakı Carnegie fondunda seçki eksperti olan Nikolay Petrov deyir ki, Gürcüstanın və Moldovanın separatçı regionlarına, Abxaziyaya, Cənubi Asetiyaya, Dnestriyanı regionuna Kreml çox güclü maliyyə yardımı eləyib ki, onların əhalisi vahid Rusiyaya səs versin. Xatırladaq ki, bu yerlərin sakinlərinin demək olar ki, hamısında Rusiya pasportu var və onlara belə təzyiq olanda Rusiyadakı vəziyyəti anlamaq asandır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Gözlə görünməyən quldurlar, fırıldaqçılar, cibgirlər. Siz də onların qurbanı ola bilərsiniz. Elandan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bütün dünyada gözlə görünməyən cinayətkarlar milyardlarla dollar ələ keçirirlər. Bunlara kiber cinayətlər deyilir. Kompüterlə, internetlə törədilir. Azərbaycanda bu sahə elə də çox inkişaf eləməyib. Çünki, məsələn, onlayn pizza sifariş eləyənlər, internet bankingdən istifadə eləyənlər hələ ki çox deyil. Amma bir iş də var ki, heç 10 il qabaq çoxları ağıllarına gətirməzdi ki, Azərbaycanda milyonlarla mobil telefon olacaq. Müasir dünyada ən geniş yayılan kiber cinayətlərdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Virtual cinayətlər yaxud kiber cinayətkarlığına bağlı araşdırma aparanlar bu cür təhlükələri iki yerə ayırırlar. Mil təhlükəsizliyə qarşı yönələn hücumlar və fərdlərə qarşı yönələn təhlükələr. Məsələn, McAfee şirkətinin kiber cinayətkarlığına bağlı son hesabatında deyilir ki, son 2007-ci il onu göstərib ki, kompüter casusluğu və ya hücumlar artıq fərdi və nizamsız şəkil almaqdan çıxıb və o qədər geniş yayılıb və sistemləşdirilib ki, artıq ayrı-ayrı hakerlər yox, hətta dövlətlər də ondan istifadə edirlər. Və hesabat müəlliflərindən Jan Brown deyir ki, son məlumatlara görə artıq 100-ə qədər dövlət kiber casusluğuna məşğul olur. Qısacası, kiber cinayətkarlığın artıq yeni növü yaranıb ki, buna kiber casusluq da demək olar və bununla dövlətlər və ya sonradan informasiyanı satmaq istəyən fərdlər məşğul olurlar və onların əsas məqsədi heç də pul yox, dövlət sirləri səviyyəsində qoruna bilən informasiyaları oğurlamaq və sonradan şantaj və ya həmin informasiyanı satmaq yolu ilə pul qazanmaqdır. Əslində, fərdlərə qarşı yönələ bilən təhlükələrin sayı çoxdur, amma onları da bir neçə yerə ayırmaq olur. Onlayn servislərdəki, məsələn, onlayn internet əməliyyatları, alış-verişlər, bank götürmələri, kommunal ödənişlər zamanı bank hesablarındakı məlumatların götürülməsi və s. Bunun da müxtəlif yolları var. Ən sadəsi, məsələn, sizin onlayn internet yolu ilə hər hansı əməliyyat ödəniş zamanı bank hesabınızın nömrəsini, sonra da onu təsdiqləmənizi tələb edən PIN kodu yığdığınız bir saytı belə deyə sındırırlar. Amma adi istifadəçi bunu hiss eləmir və əslində həmin sayta yüklədiyi bütün qeydiyyat məlumatlarını hakerlər özlərinə lazım olan istiqamətə yönəldirlər. Yəni, siz əslində alış-veriş elədiyinizi sayırsınız, amma əslində öz əlinizlə informasiyanı xakirə verirsiniz. Başqa bir yolda adi spam vasitəsilə göndərilən məktubların əlavələrin içində hansısa kod olur. Və siz artıq o məktubu açdığınızda o özü-özünə kompüterinizə yüklənir və vaxtı gələndə sizin kompüterin yaddaşındakı ona lazım olan informasiyaları axtarıb tapır və onu öz istədiyi ünvana göndərir. Və ya həmin proqram sizin kompüterinizdən öz məqsədləri üçün də istifadə edə bilər. Bu hücumlardan ən ciddiləri də mərkəzləşdirilmiş məlumat bazalarına, məsələn, banklara, sığorta şirkətlərinə hücumlardır. Hakerlər onların məlumat bazaları və köçürmələrin müəyyən qanuna uyğunluğunu müəyyən edəndən sonra öz proqramları vasitəsilə vəsaitləri kimsənin hiss eləməməsi üçün kiçik miqdarlarla başqa istiqamətlərə yayındırırlar. Məsələn, siz bank hesabınızda hər ay işıq, qaz, telefon pulu ödəyirsiniz, amma Azərbaycandakı qayda ilə yox. Başqa ölkələrdə, məsələn, kommunal xidmət göstərən şirkət hesabı birbaşa sizin banka da göndərə bilər və həmin pul sizin hesabınızdan çıxılır. Və günlərin bir günündə həmin çek əslində lazım olan yerə yox, hakerin hesabına köçürülür. Və ya hər köçürmədə hakerdə sizin hesabınızdan kiçik də olsa, məsələn, 5 dollar pul yayındırır. Əslində belə yollar çoxdur, amma bu cür hücumlara qarşı müdafiə tədbirləri də yox deyil. Məsələn, sıravi istifadəçi kimin göndərdiyini bilmədiyi adi reklam məlumatlarını oxumamaqla, məktublardakı şübhəli linkləri açmamaqla, şübhələndiyi saytlardan alış-veriş eləməməklə də, qısası daha diqqətli olmaqla da bu cür təhlükələrdən yayına bilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü Kontekst verilişində, Azadlıq Radiosundakı Kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.